Tad 4 mēnešos operatīvie dati rāda, ka mums iedzīvot ienākumu nodokli ir neliela neizpilda, aptuveni par 9 miljoniem eiro, un arī soci iemaksās neizpilda ir apmēram 6 miljoni eiro. Mēs skatāmies ļoti piesardzīgi, protams, turpmākie mēneši vēl rādīs, varbūt notiks zināmas korekcijas, jo iedzīvot ienākumu nodokli, teiksim, veido ne tikai pensiju vai darba ienākumu, bet arī ienākumu no kapitāla, no dividendēm. Mums ir liels cerības saistībā ar jaunu uzņēmumu ienākumu nodokļu režīmu, ka tiks izņemt iepriekšējā gada uzkrātā peļņa.